Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo da li se države sa prostora bivše Jugoslavije na pravi način suočavaju sa globalnom ekonomskom krizom.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Povodom globalne ekonomske krize koja sve više pogađa i Balkan, na veoma dramatičan način se postavlja pitanje umeća i spremnosti tamošnjih država da preduzmu veoma nepopularne mere koje podrazumevaju i davanje ličnog primjera, odnosno njihovog odricanja kako bi se makar ublažili efekti ekonomskih teškoća. Stiče se delimično utisak da političke elite koriste ovu krizu kao izgovor da nastave sa starom praksom koja podrazumeva korupciju, razmeštanje partijskih kadrova, a sve u cilju namirenja uskih kratkoročnih interesa. O strategiji i viziji kakova društva treba da izgledaju jednoga dana kada kriza prođe, teško je govoriti.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Međunarodni monetarni fond sporazumom sa Beogradom obećao je Srbiji 3 milijarde evra do aprila 2011. a država je kao prvu meru kako bi ispunila uslove za dobijanje preko potrebnog novca za opstajanje u uslovima svjetske financijske krize odmah uvela novi porez i najavila zamrzavanje plata. Građani preko čijih leđa će se opet najviše lomiti u čitove priče imaće priliku da kupuju u prodavnicama za siromašne, dok je kao svoj doprinos vlada obećala moguće smanjenje broja ministarstva. Javlja Zoran Glavonjić.
Svi građani Srbije koji imaju mesečne prihode veće od 12.000 dinara, što je oko 120 evra, bit će oporezovani sa 6% i taj porez odnosit će se na plate, penzije, ugovore o delu, honorare, isplate o dividendi i sve druge prihode. Taj porez je između ostalih mera Srbiji koja za 2009. ima budžet od 750 milijardi dinara potreban kako bi, kako je rekla ministarka financija Dijana Dragutinović, uštedela 100 milijardi koliko nedostaje.
Znači, ono što bi bilo najbolje jeste da smanjimo rashode za 100 milijardi dinara. To nije uvek moguće i zato smo se opredelili za kombinaciju mera. Pri čemu je više praktično 60% pokriveno smanjenjem rashoda. Ostatak do 100 jeste veći prenos dividendi od javnih preduzeća u republički budžet. Sada, privremeno, u periodu od 2 godine, 100% dobiti biće prebačeno u budžet i tek ostatak tom privremenom naknadom.
Rebalansom budžeta biće zamrznute plate i penzije u ovoj godini na nivo iz decembra 2008. Dakle, narodu predstoji, kako se to u sličnim prilikama kaže, jako stezanje kaiša, koji se pored toga što se žali na nove namete, pita šta će političari koji vode državu sami učiniti da se kriza lakše prebrodi. Kao uvertira pred uvođenje novog poreza koji je vlast nazvala privremenom naknadom, baš par dana pred dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, u medijima se pojavila informacija da vladajuće partije Demokratska stranka i G17+, razmišljaju o smanjenju broja ministarstava u vladi Srbije sa 25 na 20 ili 15. Ukoliko bi do toga došlo, kao i do smanjenja javne administracije, kaže da naš program Slobodan Ilić, državni sekretar u Ministarstvu financija, uštede ne bi bile ogromne, ali bi sam potez bio izuzetno važan.
Ono što je mnogo bitnije od obima tih ušteda, to je poruka koju država šalje svim učesnicima u javnom i ekonomskom životu, a to je da počev od države obavljaju se značajne aktivnosti i mere kojima se štedi, pa se to razumljivo očekuje i od nekih nižih nivoa lokalnih samouprava, javnih preduzeća na nivou Republike, javnih komunalnih preduzeća do definitivno oni koji čine privatni sektor u ekonomskom smislu.
Iako bi to mogao biti lep simbolički gest, rekao je za naš program profesor ekonomije Vladimir Vučković, saradnik Ekonomskog instituta iz Beograda, potrebno je da država na ličnom primjeru pokaže mnogo više u nameri da štedi. Kada se radi o spasavanju ekonomije u vreme krize, po mišljenju Vučkovića, u Srbiji, koja je još partijska država u kojoj stranački kadrovi zauzimaju javna preduzeća, model po ugledu na američku i privredu zapadne Evrope, da država kroz davanje pomoći na neki način uđe u vlasništvo preduzeća, o kom se doduše vlast nije izjašnjavala, jednostavno ne bi bio dobar.
Privatizacija kod nas dosta sporo je išla i pokazalo se da u nekim segmentima država se nerado odriče vlasništva, jer su zaista to bili izdašni izvori za finansiranje različitih partijskih potreba, verovatno i za zadovoljavanje nekih ličnih uskih interesa privatnih. Tako da najveća opasnost koja bi potekla od nekog podržavljenja jeste to što bi se država nerado povlačila iz takvog vlasništva.
Slobodan Ilić iz Ministarstva financija tvrdi da država neće odustati od najvažnijih reformi ni u vremenu krize i dodaje da je opredeljenje da se one maksimalno ubrzaju.
Država će se u korporativni sektor uključivati u onoj meri koja omogućava tržište. Dakle, tržišni mehanizmi će biti dominantni, kao što je recimo deo koji se odnosi na subvencionisanje kamata vezanih za poboljšanje likvidnosti realnog sektora. Dakle, kroz jedan tržišni način država će pomagati time što će pronalaziti načine da adekvatno izvrši svoje dugove koje ima prema realnom sektoru.
Kada se radi o javnim preduzećima, interesantno je da ni jedan od nekoliko rukovodilaca koje smo pozvali nije želeo da razgovara na temu ekonomske krize, očekujući kakve će država korake preduzeti. Milan Janković, predsjednik Privredne komore Beograda, izjavio je za naš radio da bi bilo pogubno da u taj sektor država upumpava novac kog i onako nema, već da bi dobro bilo da se odrede strateški važne firme.
Šta znači država da pomogne? Sve treba staviti u tržišnu, komercijalnu konotaciju, dati mogućnost i podeliti na tri dela. Jedno su radnici, radno sposobni za ubuduće, ili oni kojima treba pomoći da odu u penziju. Drugo je tehnička, tehnološka opremljenost delova preduzeća da nastave proizvodnju ako ima interesa i komercijalne potrebe ili ih likvidirati, zatvoriti.
Po mišljenju Jankovića, problem viška radnika ne bi bio veliki ako se oni prekvalifikuju za druge poslove.
Rečenica koja kaže sačuvajte radna mesta je dobra poruka, ali za privrednike nije prava poruka ili prva poruka. Treba sačuvati preduzeće koje zapošljava postojeće radnike, a još bolje, to preduzeće isto treba da zaposli nove radnike, jer parametri koje smo mi imali da jedan radnik, koma jedan izdržava jednog penzionera, nikako nisu dobri, čak i kad je to bilo 1,5:1.
Kada se radi o privatnim firmama, svaka se snalazi u okviru svojih mogućnosti, ali im ne bi škodila ni pomoć države. Monika Živojinović iz akcionarskog koncerna Bambi Banat, čuvenog konditorskog proizvođača, kaže za naš program da je ova kompanija i u uslovima svetske krize dobro počela godinu, jer je prodaja porasla za 20%, da je počela štednju na svim nivoima, ali i dodaje da ima i problema.
Moramo priznati da se to po svega ogleda u likvidnosti kompanije, odnosno u naplati potraživanja. Tu generalno imamo problem, čini mi se, kao i većina kompanija koje uspešno i manje uspešno funkcionišu u našoj zemlji, i pomoć koju bismo očekivali svakako jeste kroz subvencionirane kredite, upravo za likvidnost od strane države, i mi smo već pripremili aplikaciju za te kredite.
Dok državne i privatne firme čekaju poteze vlasti, građani su prvu pomoć već dobili, i to u obliku prodavnice za siromašne. Kako je zabeležio naš Radovan Borović, u Beogradu otvorena prva takva pod nazivom SOS Market.
Od 7 sati, moja penzija 10.000, a nas je dvoje, muž ne radi nigde.
Nemam ni penziju ni platu, ja sam od peći, iz Beglica.
Ne bi ja da kupim ništa, nemam pare.
I šta sestru daju što čeku u pola šest?
Ona je izvadila Marlboro iz džepa. Izvadila je mobilni telefon koji košta 250 evra. I to ako se tako bude radilo, nas neće spasti ni monetarni fond.
Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nadležni u Bosni i Hercegovini tvrde da preduzimaju sve neophodne mere u cilju saniranja krize. Stručnjaci, sindikati i građani pak smatraju da vlasti ne samo da nemaju rješenje, već da se kriza i zloupotrebljava kako bi se nedostatak novca u budžetima izazvan i rasipništvom nadoknadio stalnim uvođenjem dodatnih nameta. Više pojedinosti Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina će se prema procjenama mnogih stručnjaka tek suočiti sa veoma teškom ekonomskom krizom. Kriza je doduše već tu, a njen početak obilježen je kroz gubljenje radnih mjesta. Samo u zadnja 4 mjeseca bez posla je ostalo preko 20.000 ljudi. Svaka deveta firma u državi je blokirana zbog problema sa financijama, a i sve češći su zahtjevi za financijsku pomoć vlada kako se ne bi gasila proizvodnja. Mjere za borbu protiv krize uglavnom su prepuštene entitetima zbog komplikovanog političkog sistema, a državne institucije ne uspijevaju da realizuju ni ono malo što je planirano, kaže zamjenik ministra financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Fuad Kasumović. Naveo je primjer nerada fiskalnog vijeća koje bi trebalo da koordiniše rad svih institucija u državi po pitanju ekonomske krize.
To fiskalno vijeće kojim predsjedava predsjedavajuć vijeća ministara u ovom trenutku gospodin Špirić je veoma malo radilo i evo poslije i medijski i raznoraznih pritisaka, oni se već par puta sastali, ali najmanje vremena posvete financijskoj ili recesiji ili kako je već ko zove ovoj krizi koja je zahvatila i Bosnu i Hercegovinu. Mjere koje su donijeli ili donose se pretežno još uvijek odnose na ono šta nam je ostalo iz bivših vlada ili iz bivšeg sistema i tako dalje, jer skoro sve mjere koje su donijeli vezane su za sredstva koja smo dobili sukcesije i neke mjere je donijela Centralna banka Bosne i Hercegovine.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je 47 mjera za borbu protiv ekonomske krize. Nešto slično je urađeno i u Republici Srpskoj. Entitetski premijer Milorad Dodik ističe kako se nastoje zaštititi prije svega najugroženije kategorije i radna mjesta.
Te mjere su konkretne, sa jasno postavljenim ciljevima, predviđene za brzo dejstvo i da su provodive, obuhvataju sve segmente društva, s tim što su ono restriktivne za javnu potrošnju, u domenu državnih organa prije svega, zamrzavanje plata, materijalnih troškova i nabavki, a posticajne u domenu privrede koje treba da poboljša likvidnost prije svega, da obezbedi razvoj dodatnog zapošljavanja, poveća domaće tražnje kroz javne investicije i da se realizuju investicije kroz razvojni program Republike Srpske.
Slika na terenu pak govori drugu priču, odnosno da vlasti i nemaju pravi recept za borbu protiv krize. Negdje pred gromoglasne najave o svjetskoj recesiji u Banja Luci u oktobru prošle godine potpisan ugovor o privatizaciji banjalučke robne kuće Boska, no kupac konzorcijum Delta Zextra ni do danas nije uplatio oko 3 milijuna maraka za državni kapital. Oko 240 radnika smatraju da su zbog krize ostavljeni na cjedilu. Predsjednica sindikata Boske, Branka Gostić.
Pa od kad se dogodila prodaja, u suštini od prošle godine kad je potpisan taj ugovor o prodaji, ništa se dešavalo, nije jednostavno plata, nema radnici, nemaju čim živjeti. Sva kompletna ljudska prava su u Boske ugrožena.
U fabrici za proizvodnju koksa iz Lukavca sa dijelom državnog kapitala također su osjetili udar krize. Smanjenje proizvodnje dovelo je već do kašnjenja plata za oko 1000 radnika. Zamjenik generalnog direktora koksare Fajk Buševac kaže da postoji mogućnost da do povećanja proizvodnje ipak dođe, ali da bi se dotada preživjelo potrebna je pomoć barem od 10 milijuna maraka kredita od vlade Federacije BiH.
Nema potrebe za koksom u onoj mjeri koja je bila ranije. Samim tim što nema potrebe, pala je cijena koksa i to ono malo što ide, to je cijena koksa koja je ispod cijene koštanja. Jasno, uprava i ovaj drugi osnivač GSAL nisu sjedli baš skršteni ruku, tražilo se mogućnost izlaza iz toga i ima jedan na vidiku ugovor za Indiju da se napravi jednogodišnji ugovor. U međuvremenu dok se sve to reguliše, praktično nama treba neka vrsta pomoći da preživimo ovdje.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Biber boji se da će posljedice krize uskoro biti drastičnije. Savjet ministara mora preuzeti aktivniju ulogu jer entiteti provode neke palijativne mjere koje samo trenutno pomažu. Nema dugoročnih rješenja, navodi Biber.
Bez milijardi po maraka neće moći ova država izaći iz ove krize. Pošto ova tih sredstava ovdje nema iz domaćih resursa, iz domaćih rezervi.
Ekonomistkinja Svetlana Cenić mišljenje da vlasti ne samo da nemaju rješenje za krizu, već da se kriza zloupotrebljava kako bi se nedostatak novca u budžetima izazvan najprije rasipništvom nadoknadio stalnim uvođenjem dodatnih nameta.
Prvo su podigli u Republici Srpskoj davanja privredi, zatim na mala vrata se uvode neke dažbine, plaćanje nekih komisija. Pogledajte samo ovaj idiotizam oko popunjavanja obrasca, oko nekretnina za porez na nekretnine i evidentiranje. A u federaciji isto kad sav svet, znači sve normalne države smanjuju dažbine, samo ova nenormalna država ona povećava jer ima nenormalnu vlast. Pa u federaciji uvode plaćanje porezi i doprinosa, znači na topli obrok, na regres, na prelaz, na sve ona davanja mimo plaće. Znači opteretili dalje i stanovništvo, opteretili privredu. Samo nisu razmišljali o tome da smanje svoje plate.
Pitali smo i građane da li oni osjete efekte mjera za ublažavanje krize koje provode vlasti.
Vlast koja prvo da sebi po dobre plate, a smrtnik da radi 40 godina rad, a da ne može živjeti pred smrt kad treba i ljekar, kad treba sve moguće, vrlo teško. Ja bih volio sretni čovjek ovdje koji kaže dobro.
Vlada tu pravi grešku što nije uvela neke poreske olakšice za mala, srednja preduzeća, znači, a ne nameće se svaki dan sve te nove neke takse se uvećavaju, opštinske, republičke, te ne znam nija šta sve veće.
Stručnjaci Svjetske banke pozdravili su donošenje nekih mjera u BiH kojima se nastoji očuvati stabilnost prije svega bankarskog sektora. No oni strahuju od toga kako će se provesti ono što je napisano i Svjetska banka upozorava na činjenicu da ne postoji dovoljno koordinacije između različitih nivoa vlasti o provođenju mjera. Svjetska banka trenutno ima odobrenu pomoć Bosni i Hercegovini od 280 miliona dolara koja još čeka na realizaciju. Tu je i dodatni iznos od 270 miliona dolara koji bi bio namijenjen kreditiranju malog i srednjeg biznisa. Međutim, to je uvjetovano sklapanjem aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom te zahtjevom za smanjenje naduvanih socijalnih izdvajanja koja, kako ističu, ne dolaze do onih kojima su stvarno i potrebna. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Crnogorska vlada nastoji da ublaži krizu raznim mjerama podrške financijskom sektoru i smanjenjem troškova državnog aparata. Međutim, kredita skoro da nema, što ima za posljedicu da su blokirani računi sve većeg broja preduzeća zbog nelikvidnosti. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Pred nama je dokapitalizacija Elektroprivrede Crne Gore koja će u sistem upumpati od 300 do 500 miliona eura. Čim taj tender bude gotov, raspisujemo tender za izgradnju hidroelektrana na Morači, projekat vrijedan novih 500 miliona eura. Po okončanju tendera za izgradnju velike plaže i jade dobit ćemo partnera koji je spreman da na taj lokalitet uloži 26 milijardi eura. Ovo je nedavno najavio crnogorski premijer Milo Đukanović tokom jednog od nastupa u okviru kampanje za predstojeće parlamentarne izbore. Međutim, u dijelu javnosti ove najave su upravo i čitane kao dio predizborne kampanje, ali i kao dokaz velike zavisnosti Crne Gore od stranih investicija, jer očigledno novca nema dovoljno bez priliva sa strane. Činjenica je i da postoje značajni problemi u privredi i financijskom sektoru. Iako je iz Centralne banke saopšteno da je u prvih 15 dana marta zabilježen neto rast depozita od 47 miliona eura, što se tumači kao uvjerenje građana da su banke sigurne, kredita skoro da nema. Privrednici, kao najveći problem sa kojim se suočavaju, navode upravo nedostatak kreditne podrške. Došlo je do velike nelikvidnosti, banke odobravaju veoma malo kredite i zbog toga su uslovi poslovanja značajno otežani, rekao je za naš program Đorđije Goranović, vlasnik i direktor mesne industrije Goranović.
Bilo bi dobro da banke u narednom periodu u skladu sa svojim mogućnostima počnu odobravati kredite kako bi se generisala potrošnja. Generisanje potrošnje daje mogućnost da proizvođači plasiraju svoje proizvode i to je jedan lanac koji obezbeđuje nivo rasta ili zadržavanja ekonomskih aktivnosti koje su bile u prethodnom periodu.
Da li u suočavanju sa svjetskom ekonomskom krizom država uradila baš sve na pravi način i u pravom trenutku, teško je reći, rekao je Milovan Đuričković, direktor aerodroma Crne Gore, jednog od malobrojnih crnogorskih preduzeća koje su još uvijek u državnom vlasništvu, ali dodaje da je njegova kompanija stabilna i da za sada ne trpi nikakve negativne posljedice. Znam da su mjere preduzete u bankarskom sektoru kvalitetne, kaže direktor crnogorskih aerodroma, koji ipak primjećuje da je najveći problem svakog menadžera danas kako naplatiti robu odnosno uslugu. Mi imamo veliki broj partnera iz cijelog svijeta, ali i regiona kao što je Beogradski JAT. Trenutno stanje je zadovoljavajuće, ali pažljivo pratimo šta se događa na tim tržištima, rekao je Đuričković.
Da li će država posegnuti za nekim dodatnim instrumentima ili vratiti neke ranije instrumente kao što su akceptni nalozi, da li će se osnažiti dio bankarskog sektora da daje garancije ili će se održati likvidnost tih preduzeća, teško je sada predvidjeti.
Vlada je u nastojanju da se prilagodi uslovima koje diktira ekonomska kriza, između ostalog preduzela mjere štednje. Polovinom februara je obustavljen prijem svih zahtjeva za novo zapošljavanje, nabavka putničkih i privrednih vozila, informatičke opreme, kao i zaključivanje novih ugovora za savjetodavne usluge. Pored toga, odlučeno je da se na neophodni minimum smanje troškovi za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske račune i gorivo. Iako pozitivne, mjere su ocijenjene kao zakašnjele, pa se postavlja pitanje koliko je država uopšte spremna da svojim primjerom ukaže na neophodnost maksimalne štednje, prije svega smanjivanjem sopstvenog prevelikog i skupog aparata. Predrag Bošković, član Vladinog savjeta za privatizaciju, se ne slaže sa ocjenom da je državni aparat predimenzioniran.
U onome što nas slijedi u procesu pridruživanja Europskoj uniji, bojim se da ni ono kadrova trenutno što imamo nisu dovoljno da isprate sve one aktivnosti koje su neophodne da bi se adekvatno odgovorilo na sve one zahtjeve koje treba ispuniti u procesu pridruživanja Europskoj uniji.
Generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović kaže i da pitanje unutrašnjeg duga predstavlja vjerovatno najveći problem većine privrednih subjekata u Crnoj Gori i jedan od ključnih prioriteta u regulisanju krize. Vladimir Čurović naglašava da nadležni organi moraju raditi na pronalaženju rješenja, a da kriza u bankarskom sektoru samo otežava prevazilaženje problema. Činjenica je da je manjak novca među preduzećima povećao broj neplatiša. Podaci Centralne banke o sprovođenju prinudne naplate u platnom prometu na kraju februara ove godine pokazali su rekordnu nelikvidnost u privredi, jer više od 10.000 firmi ima blokiran račun sa ukupnim dugom od blizu 110 miliona eura, s tim što su stvarni dugovi sigurno mnogo veći, jer statistikom nisu obuhvaćeni dužnici kojima nisu blokirani računi. Sekretar Ministarstva financija Damir Šehović kaže da se upravo na ovoj pojavi jasno vidi da se svjetska ekonomska kriza odrazila i na stanje u Crnoj Gori, te da je vlada do sada već upotrijebila paket mjera vrijedan oko 350 miliona eura, odnosno 10% bruto domaćeg proizvoda, što je po Šehovićevim riječima višestruko u odnosu na slične pakete u ostalim zemljama. Vlada će preduzeti i dodatne mjere, čime će problem naplate potraživanja kroz obezbjeđivanje dodatne likvidnosti bankarskog sistema svesti na najmanju moguću mjeru, kaže Damir Šehović, sekretar Ministarstva financija.
Kreditna podrška od 50 miliona eura za koju je vlada Crne Gore dala garanciju već se realizovala, a nešto slično nas očekuje i u aprilu mjesecu i vlada za te namjene obezbijedila još dodatnih 100 miliona eura koje su predviđene budžetom za 2009. godinu. Ukoliko tome dodamo i činjenicu da nas u drugoj polovini godine očekuje i realizacija krupnih kapitalnih projekata, onda smo svakako sigurni da će taj problem u narednom periodu biti značajno manji nego što je to danas.
Pod plaštom krize, međutim, javljaju se i pojave kojih nema u statistici. Govori se o menadžerima koji krizu koriste kao izgovor za smanjivanje plata radnicima, a pominje se i veliki broj otpuštanja u malim firmama koje broje 2-3 zaposlena. Često se može čuti i ocjena da i sama vlast koristi krizu kao izgovor za odlaganje reformi, da bi se još neko vrijeme koristio prostor za razne zloupotrebe radi ispunjenja ličnih ili partijskih interesa. Uslijed krize odustalo se od brojnih investicija i nekih razvojnih projekata, a u kontekstu realizacije reformi upravo krizni period treba iskoristiti, kaže Vladimir Čurović, generalni sekretar Unije poslodavaca.
Kriza upravo plodno tlo za sprovođenje određenih reformi, tako da tu priliku ne bi smjeli propustiti da sprovedemo možda neke čak i dublje reforme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska je vlada posljednjih sedmica donijela niz antirecesijskih mjera i ušteda u ministarstvima i javnim preduzećima. Vlada je u Saboru poslala prijedlog rebalansa budžeta u kome bi trebalo da se uštedi 5,5 milijardi kuna, oko 750 miliona evra. Međutim, ni privatni sektor, ni analitičari, a i ni građani nisu zadovoljni načinom kako se vlada ponaša u recesiji, kao i vladinim mjerama štednje koje javnost doživljava kao neiskrene i nedovoljne. Iz Zagreba Eni Zebić.
Prvo se dugo vremena odbijalo i samu pomisao da će globalna kriza doći i u Hrvatsku. Kada su se neke evropske ekonomije počele urušavati, svi su u Hrvatskoj kovali uz vijeste guvernera Središnje banke Željka Rohatinskog, koji je inzistiranjem na disciplini i visokim obaveznim rezervama onemogućio da domaće banke ulete u špekulacije i da i Hrvatska postane dio financijske krize. Banke su i dalje stabilne, međutim kriza je počela zahvaćati realni sektor. Nezaposlenost je u veljači porasla za 1% prema veljači prošle godine. Ono što je pred nekog vremena bio veliki minus za Hrvatsku, razmjerno malen izvoz, sada je postao veliki plus, jer otkazivanje narudžbi iz svijeta neće imati alarmantne posljedice. Vlada je donijela niz mjera, od štednje u ministarstvima i javnim poduzećima, do obaveze da javna poduzeća krenu konačno ipak u roku od 2 mjeseca plaćati račune, a ne da svoj novac morate od Hrvatskih autocesta ili Hrvatskih željeznica čekati po pola godine. Međutim, gotovo da nitko nije impresioniran ponašanjem države u krizi. Čak naprotiv, za naš radio govori predsjednik uprave Zagrebačkog elektrokontakta i potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore Vladimir Ferdelji.
Gotovo ništa konkretnoga nije učinjeno. Puno se priča, a užasno malo se radi. Svi imamo osjećaj da vlada ipak čeka te lokalne izbore, da ružne vijesti ne bi saopćili narodu u krivom trenutku. Mjere koje potiču likvidnost, a koje bi trebale prisiliti javna i državna poduzeća da plaćaju u okviru 2 mjeseca, ne ostvaruju se, dugovanja nisu namirena, i dalje je taj rok jako dugačak, a ne vidim da se bilo šta u javnim poduzećima promijenilo.
Najnoviji potez kojima je aktualna garnitura htjela pokazati kako se štedi od glave, bilo je postrožavanje uvjeta za povlaštenu saborsku mirovinu. Najava da će se stroži uvjeti primjenjivati tek na sljedeću generaciju zastupnika, ogorčila je čak i zastupnike vladajuće koalicije. Silvano Hrelja iz Hrvatske stranke umirovljenika.
Evo, moram iskreno reći da sam i ja iznenađen, jer sam i ja očekivao da se to radi za sadašnji saziv Sabora. Onda smo mogli krizu odgoditi za neka druga vremena.
Sa ocjenama da još nema nikakvih pozitivnih učinaka od vladinih antirecesijskih mjera, slaže se u razgovoru za naš radio i urednik Forbesa Hrvatska Viktor Vresnik. Međutim, morat će se trznuti i to i prije lokalnih izbora u svibnju.
Mislim da će se vlada početi ponašati drugačije ipak i prije lokalnih izbora, jer jednostavno nema vremena čekati. To se vidi po najavama dolaska MMF-a, dakle oni ga moraju pozvati i vjerojatno će to krenuti prije lokalnih izbora.
Moj dojam je bio da se cijelo vrijeme koristi MMF više kao baba rogu, koja tjera primjerice sindikate da pristanu na zamrzavanje plaća, nego kao jedna realna opcija.
MMF je uvijek bio baba roga, to je točno, ali ja mislim da će ga oni sve jedno morati pozvati. Što onda samo po sebi nije loš.
To uz ostalo najvjerojatnije pokazuje da oni ne žele preuzeti političku odgovornost za mjere, nego će reći nismo mi, to je MMF, jel?
Sasvim sigurno.
U vladi odbijaju i samu pomisao na stand-by aranžman sa MMF-om. Premijer Ivo Sanader.
Tada više ne bi bilo pitanje rezanja plaća 6 ili 10%, nego 20 ili 30%, kao što je bilo prije 7-8 godina u puno boljim vremenima nego što su ova vremena. Bilo bi rezanje mirovina, a mi želimo mirovine obraniti, mi želimo obraniti i porodiljne naknade i dječji doplatak.
Kako pojeftiniti državu? Plaće državnih i javnih službenika najveća su stavka u rashodima. Naš sugovornik Vladimir Ferdelji ne misli da treba štedjeti na plaćama liječnika i nastavnika. A gdje onda?
Ono što se mora smanjivati jesu administrativne procedure koje zahtijevaju taj veliki broj zaposlenih. Ono što se mora smanjivati je sasvim sigurno ovaj način lokalne samouprave sa 400 općina i 20 županija.
Pregovori sa sindikatima niti su zabavni, niti donose ozbiljne pomake na bolje.
Mi budžet ne trebamo smanjiti za 1 ili 2 milijarde. To se smanjenje treba kretati u desecima milijardi. Ja napominjem da je 2005. godine budžet Hrvatske iznosio 80 milijardi kuna, da danas iznosi 130. U 3 godine on je narastao za 50 milijardi kuna. Da se svedemo na javnu potrošnju od 2005. godine, ja mislim da ne bi se mnogo što šta promijenilo u Hrvatskoj, a rasterećenje bi bilo znatno veće.
U međuvremenu, ni uz najbolji trud u našoj anketi, nismo pronašli nikoga tko bi pozitivno ocijenio dosadašnje ponašanje vlade.
Po tvojom mišljenju, ponaša li se vlada odgovorno u krizi? Da li pokazuje svojim primjerom kako valja štedjeti?
Ne pokazuje, definitivno ne. Oni tamo dolaze i govore da treba štedjeti na razgovore sa sindikatima, a imaju najnoviji Audi A8 i gluposti. Dakle, oni ne znaju kud bi sa novcima, a treba štediti na onima koji su najviše trpili.
Vlada se ponaša neracionalno i ne daje primjer, zato što njima je dobro, oni imaju svi visoke plaće i to i ne razmišljaju onda kako je drugima.
Mislim da su prekasno počeli se boriti s krizom i prekasno su priznali krizu i nisu donijeli mjere možda koje bi trebalo.
Ne, na svojem primjeru recimo trebali bi sami zastupnici štediti na svojim plaćama, trebali bi smanjiti troškove službenih putovanja i takve stvari.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
odbijate tematski blok Radija Slobodna Evropa. Da li države sa prostora bivše Jugoslavije preduzimaju sve neophodne mere u cilju saniranja efekata globalne ekonomske krize, a koja sve više pogađa i ovaj prostor? Pripremili Zoran Glavonjić, Milorad Milojević, Esad Krcić, Eni Zebić i Dragan Štavljanin.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti dnevnik Radija Slobodna Evropa. Ove sedmice vodila Sandra Kolaković, trenerka kadetske rukometne reprezentacije Crne Gore.
Raditi sa decom je posao koji zahteva veliku ljubav, strpljenje i stručnost. Rezultati toga rada se vide, a ono što ispunjava moju dušu je njihov osmeh i velika želja za treniranje.
Da li smeh spaja Srbe, Hrvate, Bošnjake i ostale na Balkanu? Branko Đurić, autor kultne top liste Nadrealista, u intervju za naš program.
Humor je univerzalan. Nedavno sam bio prošle godine u Japanu sa svojim filmom Kajmak i marmelada i vjerujte, bili bi iznenađeni kako se ljudi smiju, potpuno druga kultura na istim mjestima, na isti način. Svima je sve jasno kad je humor u pitanju. Oko drugih stvari se teško razumije u ovih koje ste nabrali.
Bivši češki predsjednik Václav Havel u intervju u Radiju Slobodna Evropa komentariše tvrdnje da je globalna ekonomska kriza dokaz neuspjeha modela liberalne ekonomije i društva.
Ja s takovim radikalnim nazorem teško mogu souglasiti.
Teško mogu da se složim sa tako radikalnim stavom. Smatram da nije u pitanju kriza jednog ekonomskog sistema, već civilizacijska. Međutim, ova kriza je i izazov i upozorenje. Hrvatski fizičar Davor Pavuna, koji je imenovan u energetski tim američkog predsjednika, o tome zašto je Nobelovac Steve Chu postao ministar energetike.
Ovaj put je to malo iznimka, ja mislim da je to namjerno predsjednik Obama učinio, jer se radi o jednom posebnom vizionaru. Mislim da je to jedna posebna odluka i upravo ima tu snagu da probudi ljude.
slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnik Radija Slobodna Evropa. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisivala Sandra Kolaković, trenerka kadetske rukometne reprezentacije Crne Gore.
Subota 21. Neispavana, ali zadovoljna. Sinoć sam bila gost na večeri koju je organizovao kolektiv osnovne škole Radojica Perović. Počastovana sam tim pozivom. Dobro društvo ljudi istih interesovanja, muzika, igre i baš dobra međusobna komunikacija obeležili su ovo veče koje je završeno u 1 sat posle ponoći. Moj mlađi sin Aleksa sinoć je slavio svoj 11. rođendan koji je bio pre tačno 7 mjeseci i 10 dana. Žurka organizovana u kafiću iza zgrade koje je prisustvovalo 40 drugove drugarica. Aleksa sije od zadovoljstva. Zbog takvog sjaja u očima vredi i više uraditi, a ne organizovati 2, možda i 3 njegova rođendana u godini. Stariji sin Veljko sprema se za put. Ide u Berlin na koncert omiljene heavy metal grupe i u posetu kumovima Pavićevićima. Nagradili smo ga za Luču. Volila bih da ga i sljedeće godine nagradimo za istu vrstu uspeha, ali mislim da će to ostati samo moja želja. Znam da je uzbuđen i srećen, ali to se ne vidi na njegovom licu. Kakva ogromna razlika u iskazivanju emocija moje dvoje dece. Geni su čudo. Krim iz Ljubljane sutra igra posljednje kolo Lige šampiona protiv moje budućnosti. Ekipa sa kojoj sam osvojila Ligu šampiona 2002-2003. i ostvarila svoj najveći san na klubskom nivou. Sjajan je to osjećaj biti najbolji u Evropi. Neverovatan osjećaj moći koji je rezultat ogromnog rada i truda kao i odricanja. nedelja 22. Dan za odmor u krugu porodice, ali ove nedelje ipak žurba od ranog jutra. Dan u potpunosti posvećen rukometu, moje velikoj ljubavi. Pođoh da odgledam derbi druge crnogorske lige, Gorica i Biseri. Zaslužena pobeda gostujuće ekipe i ogromna količina nervoze protkana sportskom i opštom nekulturom obeležile su ovu utakmicu. Teško se mirim sa činjenicom da je asocijacija za sport koji mnogo volim divljaštvo, nepristojnost i primitivizam u svim njegovim sferama. Uživam u ovom poslu. Iako trošim puno energije, u potpunosti me ispunjava. Raditi sa decom je posao koji zahteva veliku ljubav, strpljenje i stručnost. Rezultati toga rada se vide, a ono što ispunjava moju dušu je njihov osmeh i velika želja za treniranje. Opet rukomet u 15-6. Rukometašice budućnosti pobedile Krim i zauzelo peto mesto u Evropi. Ogroman uspeh za svakoga ko se i malo razume u sport. Stvaranje ekipe je proces koji osim vremena zahteva izvanrednu organizaciju kluba i stručnost na svim nivoima, kao i adekvatna finansijska sredstva. Mislim da naša budućnost ima sve nabrano, tako da je samo pitanje vremena kada će nas obradovati novim uspehom. Ono što me rastužilo je mali broj gledalaca u odnosu na prethodne utakmice. Zar ove devojke nisu zaslužile pažnju i podršku kao i prethodnih mečeva? Ponedeljak 23. Mislim da su samo pekari jutro sustali ranije od Igora, Veljka i mene. 5:30, Veljko leti u 15:07. Obradovala me je sinova odluka da se upusti u avanturu zvanu Berlin, jer nije avanturističkog duha. Mišljenja sam da našoj deci treba da omogućimo proširivanje vidika kroz upoznavanje drugih sredina, kultura i ljudi. Moramo ih osamostaljivati, jer život je neprestana borba i koliko je lepih, toliko je teških trenutaka. Iz teških se uči, a lepi nam služe za pravljanje razlike između ostvarenih i neostvarenih želja i kao nagrada za uloženi trud. Kako je velika razlika u našim osjećanjima kada ostvarimo ono što smo želeli ili ne, a uložili smo istu količinu truda. Utorak 24. Iznenađenje. Lepo je kada vas ostave bez daha dobre vesti ili nečije delo, ali moje iznenađenje nije bilo ni malo lepo. Dobila sam informaciju koja me je baš rastužila. Kadetska reprezentacija Crne Gore neće ići sigurno na evropsko prvenstvo u Makedoniju. Nada me nije napuštala, iako je bila zasnovana na minimalnim šansama. Želela sam da moje igračice osete kako je to učestvovati na tako velikom takmičenju. To je privilegija najbolje. Ali želela sam da se dogodi čudo. Kiša lije. Nemam izlaza, moram raditi domaći iz engleskog. Raspoloženje mi se vratilo na treningu. Žagor od dečijeg smeha. Kako to da me ne raspoloži? Odlično odrađen trening. Sreda, 25. Dođi čas engleskog i prođe. Radi smo malo manje od 2 sata. Au, kakve živce ima naša profesorica Marina. Vidi se da mnogo voli ono što radi. Veljko nije ljubitelj pisanja, pa verujem da će u petak večer kada se vrati čuti sve što me je interesovalo vezano za njegov provod. Najvažnije od svega je da on uživa. Mišljenja sam da čovjek treba što češće da se trudi da ostane svoj, da udovolji svojim željama i odbrani svoje stavove, a ne da se počini željama drugih i da često pristaje na kompromis. Znam da se bez njih ne može, ali znam i ovo, kada god sam pristala na njih, duplo sam patila. Četvrtak, 26. Igor odlazi poslovno za Beograd. Vraća se sutra, a onda početkom maja sledi odlazak na malo manje od 5 meseci. Čeka ga naporan i stresan period, ali mislim da on ima kapacitet, znanje i umeće, da rezultati svih takmičenja budu na našu radost. Jurim na trening od svoje ekipe. Veliki su izazov za mene jer su talentovane. Inspirišu me da im dam ono svo svoje znanje, što i činim, naravno postepeno, ali one bi želele sad i sve, mladost, hrabrost. Nema razmišljenja o posledicama jer ni ne znaju da one postoje. Imaju kada brinu, neka sada uživaju u svom detinjstvu i u situacijama koje nikada više neće biti ovako bezazlene. Petak, 27. Pre podne rezervisano za poduži razgovor sa roditeljima. Tata Pera, penzioner, agronom, bivši rukometaš, osvajač olimpijskog zlata iz Minhena 72. Majka Miljka, agronom, bivša rukometašica. Veliki radnik i stup kuće Fajfrića. Majka, inače sita rukometa, prvo uzima slušalicu i daje primjer tati. Neumorno i sa istim žarom već 20 godina. Kako i o čemu treba da se razgovara sa decom? Razgovor pun ljubavi i razumevanja. I podrške, naravno. Pozadini čujem tatu koji mrmlja, nestrpljivo čekajući naš razgovor. Napokon rukomet od A do Š. Uživamo oboje. Puno mi nedostaju moji roditelji. Što sam starija, veća me želja vuče ka njima. Obećala sam sebi da ću svaki slobodan trenutak ove godine provesti sa njima. Divno bi bilo da i brat sa porodicom dođe u Šabac. Bože zdravlja, bit će tako.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Sandra Kolaković, trenerka kadetske rukometne reprezentacije Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Biljana Stepanović, novinarka iz Beograda.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Gost online intervjua Radija Slobodna Evropa bio je Branko Đurić, zvani Đuro, po rođenju Sarajlija. U medijima ga predstavljaju kao glumca, komičara, reditelja, scenaristu, muzičara, a on kaže da najviše voli da ga predstave kao ribara, a potencira i svoje kulinarske sposobnosti. Slavu je stekao legendarno top listom nadrealista, a talenat muzičara pokazao u sarajevskoj grupi Bomba i Štampa. Trenutno živi u Sloveniji sa suprugom i čerkama. Na forumu na našoj internet stranici Đuro je odgovorio na 31 vaše pitanje. U ovoj emisiji možete čuti šta poznati umjetnik trenutno radi, zatim zašto smijeh spaja, a mnogo toga razdvaja ljude u bivšoj Jugoslaviji. Razgovarala Dinka Jurković.
Upravo ste završili snimanje filma u Sankt Petersburgu u Rusiji, The Moon's First Night. Trenutno spremate ulogu za Grčku. O kakvim se filmovima radi, kakve su vaše uloge i hoćemo li ih mi u regionu moći gledati?
Ovaj film, prvi što se spomenuli, to je italijanski film, inače u zadnji 5-6 godina dosta radim u Italiji. Režiser filma je Massimo Guglielmi. Ovo je, snimili smo tek pola filma, nastavljamo u junu drugu polovicu. I ona igram, vjerovatno ne igram, američkog profesora koji živi u Rusiji. I priča je u 60. godina, jako zanimljiva, onako ljubavna, starinska priča, jako mi se svidio scenarij i zato sam prihvatio tu ulogu. A ovaj drugi film koji pripremam za Grčku, nisam još siguran kad će biti, jer sad su neki pomjerili termini, u međuvremenu imam još neku pondu za neki novi italijanski, baš sam juče bio u Trstu na nekom sastanku, tako da ne znam šta će biti sljedeći projekat.
Rođeni ste Sarajlija, pretpostavljam da u vama već pominjanjem grada budim uspomene. Krajem godine ste imali veliki koncert i povratak Bomba i Štampe. Kako je publika primila vas, je li zaboravila tekstove Jogging kroz Alpašino polje, Mrak i ja, Mali motorin?
Ne mogu vjerovat, ali onaj, kad smo imali koncert, na početku sam vidio da ima dosta mladog svijeta. I rekao sam, i ovi neće znat, mislim, nema ovih naše generacije koja znaju pjesmu.
Nema ovih malo starih.
Ali strašno sam bio iznenađen kad su ovi od 20 godina u prosjeku stari počeli pjevat sve pjesme od početka do kraja. Bio sam stvarno iznenađen i naravno oduševljen. Jer ko autor pjesama mnogo znači da tvoje pjesme žive toliko dugo da ih nova generacija već ponovo zna. Ja sam ih skoro zaboravio, tako da sam nekim dijelima koncerta pustio onako malo publici prije da pjeva, da ne bi ja šta pokvario.
Izjavili ste da imate vrlo ozbiljne planove sa tom grupom i stigle su i pozive iz regiona. Jeste bili još negdje?
Pa smo svirali Osijek i Zagreb. Sad se spremamo da sviramo 23. maja, to sam saznao baš prije par dana u Zetri, veliki koncert.
Kakvi su utisci iz Hrvatske?
Odlični, isto, skoro isto da kažem koliko u Sarajevu. Bilo je jako mnogo ljudi, svirali smo u Bugalu klubu, oko 2000 ljudi je bilo i bilo je baš krasno. Već imali smo dosta gostiju na koncertu, René Biturajac, moj prijatelj, svirao je trubu na pjesmi Mrak i ja, onda Loša je skupa sa nama otpjevao jednu pjesmu, isto tako Brada, gitarista Psihomodo Pop i Gobac su bili sa nama na sceni, tako da je bilo stvarno krasno druženje.
Učestvovali ste na koncertima u sjećanju na Indekse. Je li to neki način male tajne veze koje održavate sa Sarajevom? Imate li neku vrstu nostalgije?
Pa imam, koji sad živa bića, nostalgiju normalno. a ovo što nastupam sa indeksima, to je, to brojim kao veliku čast uopšte da imam tu mogućnost, jer još kao mali obožavao sam tu grupu i kad sam išao na more, sjećam se kad sam slušao te kasete, bio sam oduševljen. U mojim najranijim nekim fantazijama, dječjim, je jedna od tih fantazija bila kao da ja pjevam sa indeksima kao ili nastupam sa njima, i sada mi se to ostvarilo, to mi je nekako fenomenalno.
Trenutno živite u Ljubljani, oženjeni ste sa Slovenkom glumicom Tanjom Ribić. Uspjelo vam je čak i nju i vaše kćerke, da tako kažem, inficirate Sarajevom, i one rado tamo idu.
Ja, ona sama kaže, nedavno je davala neki intervju i rekla, ja sam prava bosanska Hanuma. I onaj, Tanja je inficirana Sarajevom, čerke isto tako, i moja mama dolazi često ovamo kod nas u Ljubljanu, tako da, da je Sarajevo prisutno na sve načine.
Surađivali ste posljednje, ako se ne varam, kada kažemo bosansko-hercegovačkoj kinematografiji, sa Denisom Tanovićem u njegovom posljednjom filmu. Ne čini li vam se da ste onako općenito malo prisutni, ili se možda mnogo toga i ne snima?
Moj, recimo, glavni savjet mladim glumcima je uvijek taj da karijeru glumca naprave one uloge koje odbije, a ne one koje prihvati. Ja stvarno imam tu sreću da još uvijek mogu da biram uloge, vjerujte da ih, da ih dosta odbijem. Tako da malo snimam zato što sam zahtjevan sam, možda zvuči prepotentno, ali onaj, zahtjevan sam čitač scenarija, i rijetko me baš nešto tako oduševi da, da, da prihvatim da igra. Mislim, recimo, scenarij za No Man's Land je, je kriv da sam uopšte ponovo počeo da, da se bavim glumom, jer ja sam prestao za nekih 7-8 godina, uopšte nisam nikako igrao, dok me Danisov izuzetan scenarij nije ubijedio u to da, da, da ponovo se vratim glum.
Rediteljski potpisujete i hit projekte Naša mala klinika, Kajmak i Marmelada. Našu malu kliniku radili ste za slovenačko tržište, za hrvatsko tržište, radili ste za Srbiju. Čemu se smijemo različito, Hrvati, Bosanci, Srbi?
Humor je univerzalan. I Španci, i Italijani, i Mađari, i Kinezi smiju istom humoru. Nedavno sam bio prošle godine u Japanu sa svojim filmom Kajmak i Marmelada, i vjerujte, bili bi iznenađeni kako se ljudi smiju u Japanu, potpuno druga kultura, na istim mjestima, na isti način. Sve im je, svima je sve jasno kad je humor u pitanju. Oko drugih stvari se teško razumiju, ovi koji ste nabrali. Oko humora svi složni.
Gledaoci vas prije svega doživljavaju kao glumca komičara. Vaše uloge ih nasmijavaju, razveseljavaju. Na fotografijama ste u većinom vrlo ozbiljni. Što vas nasmijava?
Mislim, ovo, recimo, to uvijek se sjetim kad snimam u Italiji, onda kad se nešto zezamo u pauzi snimanja, obično mi neko kaže iz ekipe, obično režiser, kaže, pa ti bi mogao čak da igraš i u komediji, ti si kao zabavan. Recimo, tamo me, u Italiji me ne poznaju kao komičara. Tamo je moja karijera počela sa No Man's Landom, i tamo igram uglavnom, kako bih rekao, ne dijelim uloge na ozbiljne, neozbiljne, ali igram ovako opasnije tipove, ljubavnike, časno. A mene nasmijava Charlie Chaplin, još uvijek, recimo.
Bio je to Branko Đurić. Njegove odgovore na pitanja posjetilaca našeg sajta možete pročitati na www.slobodnaevropa.org, rubrika online intervju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku programa Iz sveta. Nije reč o krizi jednog ekonomskog sistema, u ovom slučaju liberalnog, već civilizacijskoj, rekao je bivši češki predsjednik Vaclav Havel Radiju Slobodna Evropa. On je u petak vodio prvi urednički kolegijum našeg radija u novom sedištu u Pragu. Radio Slobodna Evropa počela emitovanje programa iz Praga u martu 1995. gdje se preselila iz Minhena na poziv tadašnjeg predsjednika Češke Vaclava Havela. Sa njim je razgovarao Jeremy Branstein. Pojedini politički lideri, naročito van zapadnog svijeta, tvrde povodom sadašnje globalne ekonomske krize da je ona dokaz neuspjeha modela liberalne ekonomije i društva. Pitali smo najprije našeg sagovornika kako komentariše ove tvrdnje.
Ja s takovim radikalnim nazorem teško mogu suglasiti.
Teško mogu da se složim sa tako radikalnim stavom. Smatram da nije u pitanju kriza jednog ekonomskog sistema, već civilizacijska. Međutim, ova kriza je i izazov i upozorenje. Ukoliko ljudi i institucije gledaju na nju na pravi način i izvuku odgovarajuće lekcije, onda ona može imati korisne efekte na budući razvoj. To je pokazatelj da niko ne može da teži ka kratkoročnoj dobiti, već da mora misliti dugoročno i za horizonta sopstvenog interesa. To je izazov koji nalaže da pokažemo smernost, a ne prepotentnost kao pojedini ekonomisti koji misle da sve znaju, a onda na jednom ne mogu da objasne ništa od onoga što se dešava, ističe Havel. Da li ste zabrinuti da bi kriza mogla da ima negativne efekte po Evropu i njeno jedinstvo? Ja mislim da je Evropa, koja se integriše, već prošla kroz mnogo iskušenja i to uspešno. Ne mislim da će ova kriza izazvati neku vrstu cepanja Evropske unije. To može odložiti neke procese, ali ne mislim da može izazvati neke ozbiljnije probleme, smatra bivši češki predsjednik.
Ne mislim se to.
Prošlo je 20 godina od pada komunizma u centralnoj i istočnoj Evropi. Zemlje poput Češke su se pridružile zapadnom klubu, uključujući Evropsku uniju i NATO. Međutim, postoji opasnost da se zemlje koje su ostale izvan tog kluba, kao što su Ukrajina i Gruzija ili Moldavija i transkavkaske zemlje, nađu na pogrešnoj strani novog Berlinskog zida. Bilo je sljedeće pitanje.
To bi samo zemlje ne bilo dobro.
To svakako ne bi bilo dobro. Međutim, ja smatram da ovi regionalni entiteti koji dele zajedničku civilizaciju treba da jasno znaju gdje počinju, a gdje se završavaju njihove granice. Nejasne granice su uvijek izvor sukoba. Većina ratova se vodi zbog teritorija. Smatram da nema ničega loša ako neko ima svoj geografski limit i pored njega se nalazi drugi entitet. Onda ti entiteti mogu da sarađuju kao partneri. Naravno, treba obratiti pažnju da ove geografske granice ne znače spuštanje gvozdene zavese, kaže Vaclav Havel za Radio Slobodna Evropa.
Je treba ovšem dati veliki pozor, aby ta geografická hranice neznamenala právě tu železnou oponu.
Kde by trebalo da budu granice NATO-a? Na kojoj strani te granice vidite Ukrajinu i Gruziju?
To samozřejmě nezávisí na mě.
Nije na meni naravno da donosim odluku o tome, već na Severnoatlantskoj alijansi kao celini, a zavisi od volje ovih država. Lično smatram da dugoročno gledano granice NATO-a treba da se poklapaju sa granicama Evrope. To znači da Severnoatlantska alijansa kao i Evropska unija treba da završe širenje kod granica Rusije, gdje počinje novi veliki euroazijski civilizacijski prostor. On je ravnopravan sa našim prostorom, ali je drugačiji. Naravno, tačno je da su Evropska unija i NATO zasnovani na vrijednostima, ali ja ukazujem na geografsku komponentu. Postoji oko 200 zemalja u svetu i budućnost je u nekoj vrsti njihovog regionalnog grupisanja i plodne saradnje tih entiteta. Da bi to bilo moguće, ti entiteti moraju da znaju gdje počinju i gdje se završavaju. Zato naglašavam taj geografski aspekt, kaže bivši češki predsjednik.
Ten důvod, proč zdůraznuju i ten geografický aspekt.
Rusija je velika sila. Gdje ona počinje, gdje se završava? Na primjer, pitanje Čečenije. Da li ona treba da bude deo Rusije ili sa druge strane?
Ten problem je v tom, že to Rusko právě to v historii nikdy přesně nevědělo, kde začíná a končí.
Problem je u tome što kroz istoriju nikada nije bilo poznato gdje Rusija tačno počinje i gdje se završava. Međutim, ja se ne zalažem samo za individualne, već i slobode nacija. Ukoliko čečenski narod ozbiljno i stalno teži ka stvaranju nezavisne države, onda bi trebalo da ima pravo na to, smatra Havel. Nije tajna da mnogi u svijetu, pa i u samoj Americi, gledaju kritički na Bushovu administraciju. Kao rezultat njegove politike prema tim mišljenjima, ideja demokratije nije sada tako popularna. Kakav je vaš komentar?
Ja sam na tu temu mluvil i s prezidentom Bushem.
Ja sam o tome često razgovarao sa predsjednikom Bushom i mislim da je u tim pitanjima veoma važno biti obazriv i taktičan. Sve što naliči na izvoz naših običaja ili našeg sistema u druge delove svijeta, naročito ako je to nasilno, jeste veoma opasno. Međutim, to ne znači da ne snosimo zajedničku odgovornost za zbivanja u svijetu i da ne smemo da pomognemo one kojima je potrebna pomoć. Neophodno je pažljivo razmotriti svaki slučaj posebno i procijeniti moguće posljedice takve pomoći i pokušati da se pridobije šira podrška za eventualnu akciju. Od izuzetne važnosti da se pronađe pravi balans, tako da ne podlegnemo ravnodušnosti i da se poštuje pravo na solidarnost. S druge strane, to mora biti učinjeno tako da se ne može interpretirati kao nova vrsta kolonijalizma ili izvoz vrednosti delu sveta koji ih ne podržava, kazao je za Radio Slobodna Evropa bivši češki predsjednik Vaclav Havel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj, hrvatski fizičar Davor Pavuna krajem januara je imenovan u energetski tim američkog predsjednika Baracka Obame kao recenzent projekta u Ministarstvu energetike. Na učešće u projektu pozvao ga je ministar energetike, nobelovac Steven Chu. Pauna je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao na Univerzitetu Cambridge. Savjetnik je nekoliko korporacija u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj, Japanu, SAD-u te u Koreji. U razgovoru sa Mirenom Rakelom, dr. Pauna govori o okosnici projekta na kojem se radi u SAD-u.
Okosnica je kao i svuda ići na nove energije i nove materijale koji su kompatibilni s okolišem, ali ono što je bitno i novo je da je to u Americi sada veliki pomak, jer američka administracija u principu nije gurala ekološku stranu energetike i sada je to poprično jaka tema. Utoliko prije što, kao što svi znamo, i u Americi kao i drugdje je prilično jaki naftaški lobi. To ne znači da će sutra nestati nafta kao ni standardne energije i standardna energetika. To samo znači da se pojavila i politička volja, jedan konsensus kako među američkim znanstvenicima, tako i u administraciji, da se krene u novim smjerovima koji su nužni i planetarno i naravno, da tako kažem, lokalno u Americi.
To je ova protekla dva mjeseca, skoro dva mjeseca od kada ste imenovani u dio tima. Što su do sada znanstvenici, što nam možete naravno otkriti?
Gledajte, mogu vam. Svi najbriljantniji ljudi u Americi, a i poneki planetarno koji su s njima povezani, rade momentalno na tehnologijama koje su, evo, recimo, među inima povezane sa suncem, na primjer. Dakle, sunčeva energija. To nije novo, nego je novo da je ta linija jako pojačala. Jer prije je relativno mali bio segment istraživanja u Americi. Recimo, Japan i, na primjer, Njemačka su bili puno jače u tom području, sad Amerikanci jako puno i to gledaju. Imate sve moguće druge tehnologije, među inima od transporta energije novim supravodičima do, ako želite, svih tih kompatibilnih materijala sa ekološkim bićem planete, što bih ja rekao. Dakle, da ako i kako možemo svuda imamo nekakve biokompatibilne materijale i da ne zagađujemo planetarno. To su novosti. Također to ide u smjeru transporta i svim mogućim smjerovima ako možete zamisliti. Također se gledaju neke kontroverzne tehnologije za provjeru, gledaju se neke starije ideje, na primjer od Nikole Tesle, i sve se to provjerava kako strateški, tako i na dulje pruge u smislu potencijalnih ili sadašnjih projekata. I što je još posebno važno, i to mi je drago naglasiti, to su stvarno najbriljantni ljudi u Americi. I Steven Chu Nobelovac, koji je naravno ministar i glavni lider svega toga, on je već prije postavio određene institute u Berkeleyu i drugdje i radi već na tome. Dakle, postoje određeni predrezultati i to je nevjerojatno fascinantno s takim ljudima razgovarati, znaš da se dešava.
Kako je došlo do toga da ste postali dio tima?
Godišnje sam znao provesti po dva mjeseca u Americi nekoliko puta. Dakle, totalno sam integriran u američku znanstvenu scenu, iako imam rezidenciju u Švicarskoj i radim za Švicarski institut za tehnologiju. A kad se rade ovakve stvari, onda vam su potrebni ljudi koji će govoriti istinu. I lako vam je potrošiti milijardu dolara u krivom smjeru, znate. Koliko god smo mi svi pametni i iskreni i kvalificirani, ali čovjek mora imati dubinske uvide i u kvalitete ljudi i u projekte i kompletnu planetarnu dinamiku i svašta drugoga, da bi mogao dokučiti koje će tehnologije i znanje biti relevantna recimo za 10-15 godina.
Zanimljivo je Steven Chu, Nobelovac, da, ministar energetike. Da li je vama čudno da znanstvenici budu ministri u nekoj vladi? Je li to neki...
Meni to nije čudno, to je malo novo u Americi. Jer u Sjedinjenim Američkim Državama je uvijek bilo briljantnih ljudi u vladi bez dalje. To nije specijalna novost, ali Nobelovce obično su više uzimali kao savjetnike. Ovaj put je to malo iznimka, ja mislim da je to namjerno predsjednik Obama učinio, jer se radi o jednom posebnom vizionaru, znate. Steven Chu je kompletno izuzetna osoba. Ne samo da je ultra visoko kvalificiran znanstvenik i čovjek, i svoje ideje već dokazao, ne samo za Nobelovu nagradu, nego i poslije. Dakle, mislim da je to jedna posebna odluka i upravo ima tu snagu da probudi ljude, znate.
Amerika je svjetska sila u kriznim vremenima, traži izlaz iz te krize. Kada usporedite ono što se u svijetu radi, ne čini li vam se da možda zemlje na Balkanu malo sporo reagiraju na izazove današnjice?
Gledajte, ne samo zemlje na Balkanu, idemo redom. Gledajte, čak je i Amerika ponekad sve već u zaostatku, jer naši kolege u Kini su naprosto brojni i brzi, naučili su sve u Americi, da su fantastični, ne? Što znači da automatski mora biti Japan i Koreja i Tajvan ultra briljantni, i jesu. mi svi ovdje smo malo uspavani. Imate briljantni ljudi, na primjer u Hrvatskoj, koji bi potpuno mogli biti uključeni u američke projekte, samo ih se ne vidi. Dakle, problem tih zemalja, takozvanih zemalja u tranziciji, je upravo bolševizam. Onaj grozni komunizam je stravično uništio sve živo, uključuje Ruse i sve ove narode istočne Europe. I to je najveći zločin. To je zločin jer uništava kreativnost, uništava čovjeka, a i uništava Božje biće kao takvo. Jer Božje biće ima milost u sebi da ima kreativnost i onda može to zaživjeti na sebi primjeren način. Jer vidite, Amerika nikad nije bila idealna. Amerika je izrasla više manje niotkuda s tim da je uvezla puno divnih ljudi i dala im mogućnost kao pioniri da se izraze. Sad, kako će onda male balkanske zemlje uključiti jednu Hrvatsku i se iz tog izvući? Pa jednostavno, samosvojnošću. Na isti način kao što se Amerika stvorila, na isti način kako Švicarska preživljava. Prema tome, ti ljudi se moraju probuditi. To je jedan proces koji će se desiti, u stvari se već dešava, kao i eurointegracija. Jer Europa postoji kakva bila da bila, međutim, tu se isto mora podići svijest da se ne može stalno gledati na nekakve pasitelje izvana. Svaka osoba mora biti suverena u ovo vrijeme, kao što svaka nacija mora paziti na zaposlenje, i svi to čine, i na, naravno, energetsku neovisnost. To je jedan razlog što upravo je američka inicijativa isto u tom smjeru.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.